Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, esoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No, milí posluchači, vážení diváci, dnes už máme 25. ledna, skoro už měsíc v novém roce. Den už je o hodinu delší, jsem koukal dnes. Skoro jsem přijel pozdě domů. A já se zeptám Jardy, protože už je měsíc zase pryč, jak pokračuješ svou knihou Vázané v kůži?
V té knize pokračuju tak, že píšu první kapitolu a jsem někde v polovině první kapitoly.
A tak to jsme se moc neposunuli. Kolik těch
posunuli.
Posunuli, jo.
Ono to není tak jako lehce, to není beletrie. Takže a ani ta beletrie se dobře jako mnohdy třeba nepíše jednoduše, takže to je spousta počítání, propočítávání, kombinatoriky tam a já nevím čeho všeho dalšího. Takže.
Literatura faktu, dalo by se říct skoro.
Ale do konce roku to bude hotový.
Tak. Slyšeli jste to, vážení posluchači. Až se mi zase budete někdy ptát, tak jste to tady slyšeli.
Já jak budu mít dokončenou první kapitolu, tak zase v rámci jednoho pondělka z té první kapitolu udělám takovej prostřih. Myslím si, že by to mohlo být zajímavé a připomene se zase ten projekt nějakým ano. způsobem našim posluchačům a divákům.
Dobře. Tak jo, takže to je jen tak. Na začátek, dnes tu máme opět staronové téma, co se děje s tímto lidstvem, již čtvrtá část, a je to číslo 243, to byste věděli vy, kteří se nedíváte na televizi, protože tam to vidět normálně je. Samozřejmě ještě mnoho lidí třeba, který se na televizi nedívá, takže můžete, teď je přímej přenos. Dneska 25. 1. 21.06. Tak. A to je pro začátek ode mě asi všechno, Jardo. Já jenom připomenu případně ještě telefon 608 12 14 19, ale zároveň říkám, že třeba volat až potom někdy v té poslední části. To znamená za hodinu a půl, dalo by se říci. No, Jardo, je to tvoje, pokud máš něco Děkuji. Ještě jiného.
Já bych jenom tradičně vždycky co 14 dní připomenul, že zítra od půl sedmí máme pravidelný 14-denník webinář v online od půl sedmé do půl deváté nebo do 9 hodin, 2,5 hodiny. Témata jsou daná jasně, jaká bude další osudová cesta Donalda Trumpa. Tady mám k dispozici celou řadu velice zajímavých informací, co tento člověk vlastně s aparátem svých nejbližších a i v rámci rodiny chystá a hodlá tedy dělat, jak se připravuje na impeachment, jak reaguje na tu, řekl bych, politiku cenzurování nejen jeho článku, ale vlastně celého toho jeho profilu na tom Twitteru a podobně. Dalším tématem bude velice zajímavá záležitost a to je záhadná smrt jedné z hlav Deep State, barona Benjamina de Rothschilda. A tady, protože jak víte, tady tento člověk zemřel v 57 letech, což je velice, velice nestandardní, vzhledem k tomu, že hlavy Deep State, respektive NVO, umírají tak kolem stovky nejdříve, nebo dobře, mezi 90 lety a 100 lety. A tady tento člověk odešel v 57 letech a odešel v době inkriminované, kdy vrcholil v podstatě konflikt mezi tradiční, respektive tou ortodoxní větví Deep State a stoupenci filozofie Donalda Trumpa a samozřejmě dalších sil, které Donalda Trumpa podporovali. Takže tady o tom si budeme vyprávět a budeme si analyzovat tady tuto záležitost. Dalším tématem bude britské SAS. Britské SAS je v podstatě zkrátka pro speciální, dalo by se říci, průzkumný a přepadový oddíl nebo přepadovou složku, průzkum a přepadovou složku armády, zjednodušeně řečeno. A tady budeme analyzovat určité aktivity, aktuální samozřejmě, které naznačují interakci s mimozemským faktorem. Jedná se o tajné informace, takže si myslím, že to posluchači diváky bude taktéž zajímat. No a v neposlední řadě budeme věnovat pozornost i Bidenovi, který v podstatě je v Bílém domě pár dní a už se kolem něho začíná dost zvláštním způsobem blízkat. Mám k tomu podrobnosti a samozřejmě také si tady tuto věc trošičku rozebereme do větších detailů, tady tuto záležitost. No a nakonec tam bude taková první část seriálu, který jsem připravil. Ten seriál se nazývá Fakta pod rouškou a budeme se věnovat Big Farmě a COVID vakcinaci. Zase tady budu prezentovat důležité, zajímavé a řekl bych aktuální věci. Takže jste zváni k poslechu zítra o 6:30 na portálu Matrix 2001 v sekci webináře se můžete přihlásit k online sledování. Pak samozřejmě ten pořad bude v offlineu, v archivu, takže když zítra vám to nebude vycházet, tak se můžete potom tam si to, se na to podívat v tom offlineu. Takže tolik na začátek. Jinak, co se týče nějakých dalších takových jakýchsi aktualit, ono je to všechno pořád, mně to přijde, poslední dny tady u nás, hlavně na té domácí scéně, na jedno brdo, s prominutím, když to řeknu tak jako lidově, když se podíváte na tu vnitropolitickou scénu, tak pravá ruka neví, co dělá levá ruka, a ne páté kolo uvozu. Totálně, bych řekl, chaotické fungování. A což také naznačuje to, že tady jaksi jsou ve hře ještě další faktory, které ovlivňují ty, které jsme si zvolili a kteří by vlastně měli pro nás, to znamená pro tu naši lidskou společnost a pro národ, pracovat. Další věc, prostudoval jsem si konečně knihu nebo tu publikaci od Švába, to je ten COVID-19 a velký reset, a udělal jsem na to takovou menší recenzi, která dneska vyšla na portálu Matrixu. A dole jsem přidal odkazy k PDF k stažení té publikace ve formátu PDF v anglickém jazyce. A pak je tam i odkaz na stránky internetové, kde je možno si tu knihu číst v ruském jazyce. Pakliže někdo tedy neumí anglicky, ale zase třeba umí rusky. Ti starší ručníci, jak jsme se ještě učili, že povinně publiku, určitě se na to vzpomínáš ve škole
azbuku
a těšili jsme se přitom na kanikuly.
Ano.
Že? Předpokládám, že víš, co jsou kanikuly.
Ve vrém jak kanikul, já chodil za grybami.
Ano, správně. Tak, jsme si osvěžili tento jazyk a můžeme jít pracovat. Já budu pokračovat v přednášce, plynule naváží na ty témata, která tu zazněla minulý týden a vlastně v těch předcházejících epizodách tady této problematiky, která se úzce zaobírá fenoménem elektricity, respektive elektrifikace lidské společnosti, vlivu elektromagnetických polí, mikrovlnných záření a vůbec elektřiny jako takové na lidský organismus. Tady jsme si řekli spoustu zajímavých informací ve vztahu k cukrovce, k rakovinovým onemocněním a vůbec k vlivu takovému tomu nežádoucímu, komplexně nežádoucímu vlivu tady těchto vnějších prekurzorů na lidskou homeostázu, to znamená na obecně na lidský organismus jako celek. No a nyní nás bude čekat další taková velice, také velice zajímavá pasáž, kde hodně se budeme věnovat uchu, lidskému uchu, orgánu ucha, v kontextu s vlivem a působením elektrické energie, respektive určitých frekvencí, které elektrické energie může nebo samozřejmě které přenáší, nebo které je schopna, ten přenos elektrické energie je schopen vyvolat. Ano. A já to tam ještě rozšířím trošičku, tam jsou takové odbočky, projdeme si ty odbočky a doufám, že během těch necelých 2 hodin, které tady na to máme, tak to všechno zvládneme. Samozřejmě, pokud budou nějaké dotazy, připomínky ze strany posluchačů, tak potom manažovat si to bude Pavel, kolega Pavel ve studiu to bude manažovat, řídit a organizovat tady tyto záležitosti.
Pište když tak na Skype nebo na mail zatím. Ano?
V roce 1962 se stala taková zvláštní věc. Jedna žena kontaktovala, protože už si prostě nevěděla rady, kontaktovala Kalifornskou univerzitu v Santa Barbaře a prostě v takovém jakémsi zoufalém stavu požádala vědecké pracovníky tady tohoto velice renomovaného univerzitního pracoviště o pomoc při sledování záhadného hluku, který prostě od určité doby doprovází. S tím, že ten záhadný hluk ji začal doprovázet od chvíle, kdy se přestěhovala do nově postaveného domku ve velmi klidné čtvrti. A zdroj, ale i přesnou lokalizaci toho hluku ona prostě nedokázala dohledat, nedokázala najít. Ona samozřejmě prostý to člověk a byla přes tím pádem byla přesvědčená, že na ní jí sleduje nebo prostě s ní chodí všude nějaký duch nebo prostě nějaký spirituální prvek, který na ní neblahým způsobem působí. Ona sama u sebe za tu dobu, kdy tady ten fenomén se u ní objevoval, tak vysledovala zhoršení zdraví a to jak po té psychické stránce, tak i po té psychické stránce samozřejmě a vůbec toho nebyla nějak nadšená. No a bylo tedy nakonec domluveno, že ta univerzitní pracoviště v té Santa Barbaře s ní teda bude spolupracovat a že se pokusí tedy zjistit, o co tam jde. Takže za několik dní na to se v jejím domě objevil inženýr, odborný pracovník, který si sebou přivezl v dodávce obrovské množství různého elektronického vybavení. A tady ten člověk samozřejmě byl vědeckým zaměstnancem té univerzity, toho univerzitního pracoviště v Santa Barbaře, jmenoval se Clearance Wieske. A on jakoby, aby to jako upřesnilo, no to nemá na ten příběh nějaký vliv, ale tak, abych byl úplně přesný, on pracoval ve smyslu externího vědeckého poradce v té Santa Barbaře, ale jeho domovským pracovištěm byla laboratoř pro studium senzorických systémů v Tasconu. No a tady ten člověk v podstatě se rozhodl, že přijde na kloub tomu jevu, tomu, co se tam prostě děje. Takže jedním z jeho záměrů, nebo jeden z jeho záměrů spočíval ve vyhledávání elektrických polí na pozemku toho domu, s tím, že ta elektrická energie, nebo to elektrické pole, lépe řečeno, v kontextu s nějakými kovovými předměty, by v podstatě mohlo vytvářet určité rezonance, které potom ta žena mohla vnímat na té slyšitelné akustické úrovni a samozřejmě se všemi těmi nežádoucími dopady, které ona tam v té své výpovědi nebo v tom svém povídání uvedla. Jenomže to, co zjistil, ho velice překvapilo. Ta diagnostická nebo identifikační screeningová vyhledávací, lépe řečeno cívka, zachytila neobvykle silně harmonické frekvence, neobvykle silné harmonické rezonance. A tady tyto rezonance, ty frekvence vyzařovaly nejen z jejich elektrických vodičů, z těch elektrických vodičů, které tam byly přítomny v tom domě, ale také z telefonních vodičů, z plynového potrubí, vodovodu a dokonce i z kovů, které bylo součástí topného systému toho domku. Ale ten stetoskop, s kterým pracoval, respektive to zařízení, se kterým pracoval, nebylo schopno ale dohledat, detekovat žádný slyšitelný zvuk. To znamená, že ano, byly tam ty frekvence, byly tam ty harmonické frekvence, to ano, ale na té slyšitelné úrovni, na té akustické slyšitelné úrovni nezaznamenal žádný přenos, nebo to zná žádnou aktivitu. No a proto se rozhodl tedy učinit další krok a připojil k té vyhledávací cívce, když to řeknu jako zjednodušeně lidově, magnetofon, který zaznamenával elektrické frekvenční vzory a překládal, transformoval je do zvukové akustické podoby. A potom, když se mu to podařilo, tak ten záznam přehrál té ženě. A ta paní, když si nasadila sluchátka a zaposlouchala se do té nahrávky, tak naprosto přesně a dokonale prostě rozpoznala ten zvuk, který celou dobu trápil. To znamená, ta nahrávka byla v podstatě totožná, analogická s tím hlukem, který jí trápil. No a ten Vajské, když dokončil tady tento experiment, nebo tady toto pátrání, tak jakoby se rozhodl, že bude s tou paní nějakým způsobem dál jaksi spolupracovat. No. A v tom dalším experimentu, aniž by tu ženu nějakým způsobem informoval, připojil generátor nízkého výkonu k vodovodnímu potrubí asi nějakých 35-40 metrů od jejího domu. A ta paní o tom nevěděla samozřejmě. Přičemž ta žena skutečně v tu dobu začala zaznamenávat zvláštní, velice specifický zvuk, který popsala jako když z dálky štěká pes. Když Vyské v tom jejím domě zapnul snímací zařízení a nasadil si sluchátka, tak zjistil, že skutečně ta žena má pravdu, protože slyšel, tentokrát už i on, prostřednictvím toho zapojeného snímacího zařízení, tak zjistil, že ta žena má pravdu. Uslyšel zvuk, který připomínal vzdáleného, nebo v dálce, štěkajícího psa. No a rozběhly se další experimenty. To jedno univerzitní pracoviště se tím potom zabývalo dál. Ty vědce to začalo zajímat a ten výsledek byl v podstatě jasný, ale velmi překvapující. Ta žena prostě byla schopná slyšet, a teď to velice zjednoduším, průběh elektrické energie. Mhm. Vieske se potom snažil nějakým způsobem té ženě pomoct, takže on tam jaksi po té ryze technické stránce se snažil jaksi zmírnit ten problém, což se mu nějakým způsobem podařilo, ale i přesto ten hluk, i když v menší intenzitě, ta žena stále a pořád prostě vnímala. No a jednoho dne, když došlo k výpadku elektrické energie, tak ta žena okamžitě volala tomu inženýru Wieskemu a sdělila mu, že hluk přestal, že prostě hluk prostě není. Ovšem, jakmile začala elektrická energie opět fungovat, to znamená začala proudit těmi vodiči, výpadek byl odstraněn, no tak se vše vrátilo do starých kolejí. Wieske potom začal spolupracovat ještě s dalšími kolegy a v rámci té spolupráce došlo k umístění určitých filtrů na její telefonní linku. Umístili jakýsi izolační transformátor na její elektrické vedení a část nevodivého potrubí, které bylo jaksi součástí plynového a vodovodního potrubí. Šlo o poměrně časově náročnou a náročné nákladné opatření, a které mělo za úkol v podstatě zabránit vedení tady těchto nežádoucích elektrických frekvencí pocházejících prostě nebo přenášejících se do určité vzdálenosti od těch elektrických vodičů. Nakonec tedy byl ten hluk snížen na snesitelnou úroveň a ta žena teda, protože ona už opravdu byla rozhodnuta, že se bude muset odstěhovat z té novostavby, tak samozřejmě od toho zoufalého záměru naštěstí mohla upustit. No, Wieske potom se tady té problematice, protože ono ho to velice inspirovalo, věnoval dál v rámci prostě další experimentace a napsal na to takovou, řekl bych, základní práci, ve které popsal ty své experimenty a popsal tam ta zjištění, ke kterým dospěl, a v podstatě předpověděl, že s pokračující elektrifikací společnosti, lidské společnosti, s největší pravděpodobností budou stížnosti tady tohoto typu narůstat a stanou se běžnou doménou našeho každodenního života. Ten jeho materiál potom opublikoval časopis Biomedical Science Instrumentation v roce 1963 a ten časopis způsobil poměrně v té uzavřené vědecké komunitě poměrně dost velký rozruch, protože tam samozřejmě byla pasáž, která byla věnována i lidskému uchu, včetně míst uvnitř ucha, kde by elektromagnetická pole mohla vytvářet, čili evokovat tok elektrického proudu. Samozřejmě o extrémně malých hodnotách, pochopitelně. Začalo se spekulovat o důvodech, proč někteří lidé, protože těch případů se postupně nazbíralo velké množství, proč někteří lidé mohou slyšet tady tento fenomén a jiní nejsou tohoto schopni. Došli k závěru, že pokud nerv z nějakého důvodu u některých jedinců není dobře izolován od dotyčných proudů jako u normálního jedince, nebo pokud není kochleární aparát, to je ta hlemížďová taková šneková struktura uvnitř ouška, budeme o něm ještě hovořit, dobře izolován, tak u některých jedinců skutečně může docházet k tomu, že začnou být extrasenzitivní na různorodá vnější elektrická a elektromagnetická pole. V podstatě ta Wieského předpověď se začala naplňovat. Ten Wieské to začal, to zkoumal v nějakým 62. roce a už o několik let později, ve 64. roce, o dva roky později, se ta jeho předpověď skutečně začala naplňovat. Takže vznikla na území Spojených států jako první na světě organizace, která se začala specializovat tady na tento fenomén, a ta organizace byla zastřešena Mezinárodním institutem pro stavební biologii a ekologii, a v tom institutu nebo v té organizaci pracovalo nějakých 60 konzultantů, kteří byli rozptýleni po celých Spojených státech a Kanadě, a tito lidé byli proškoleni v metodách detekce a zmírňování nežádoucích akustických fenoménů a jevů způsobovaných, nebo jež byly součástí takzvaného elektromagnetického znečištění obytných prostor. No představte si, vznikla na to celá poměrně masivní, ale dobře fungující agenda. Později, o mnoho let později, se zjistilo, já tady mám ty výstupy ze Spojených států, nemám z jiný, ale to není fenomén Spojených států, to samozřejmě je fenomén, který je součástí lidské společnosti, to znamená jakéhokoliv národa, jakéhokoliv státu, kde je v nějaké významné podobě elektrifikace prostě fungující a rozšířená. Takže tady asi možná bychom mohli vynechat třetí svět, ale co je dneska třetí svět, že? No a takže v těch Spojených státech 80 milionů lidí v současné době má problémy s takzvaným zvoněním v uších. Ale teď pozor, je tady potřeba odlišit klasický tinnitus od zvonění v uších, to znamená od akustických vjemů v uchu, zvonivého a podobného typu, které ale nemají s tinnitem, klasickým tinnitem nic společného. To znamená, tady tento akustický fenomén není způsobován biologickými, organickými faktory uvnitř těla. O tinnitu samozřejmě jaksi dneska je k dispozici celá řada různých studií, oni, ti vědci, ti lékaři, taky v tom vůbec nemají jasno, co ten tinnitus způsobuje. A shodují se, když vezmeme ten biologický faktor, tak tu biologickou příčinu, jak se shodují, že tam bude ve hře několik faktorů ze vzájemné synergii. Například se tam hodně často hovoří o problému s slabší vrstvou myelinu, který obklopuje nervová vlákna, myelinová složka, která v podstatě obklopuje nervové vlákno, a tím pádem ten myelin funguje jako izolační prvek, jako izolátor. A když ta myelinová vrstva není dostatečně silná, tak to samozřejmě způsobuje nebo může způsobovat celou řadu zdravotních problémů, široké spektrum, a jedním z těch faktorů, nebo jedním z nich je i tady ten, může být tady ten tinnitus. Takže to je potřeba tady jak si vzájemně odlišit. Zjistilo se, že někteří lidé to zvonění v těch uších, a znova zdůrazňuji, teď nemám na mysli ten klasický tinnitus, ale to mám na mysli to zvonění, které je vyvoláváno vnějšími elektromagnetickými vlivy, tak mají přerušované, někteří ho slyší i v hlučném prostředí, někteří to zvonění, ten zvonivý fenomén vnímají pouze v tichém prostředí, zase naopak. Ano? Takže a to zvonění ti lidé, a to je pro ten efekt společné, vnímají v obou dvou uších najednou. V obou dvou uších. Často ten tinnitus, nebo velice často a dominantně prý, ten tinnitus souvisí se zvoněním nebo pískání v jednom uchu. Nikoli ve dvou najednou. I když se to samozřejmě zcela taktéž vyloučit nedá. No teď se vrátíme v čase zpět až do 18. do poloviny 18. století. A představte si, že už tady v této době se kolem tady tohoto fenoménu začaly jaksi narůstat nebo množit různé názorové proudy. Jistí lidé se tady tomu fenoménu začali nějakým způsobem, no se mu začali prostě nějakým způsobem věnovat. A mezi průkopníky byl francouzský elektroterapeut Jean-Baptiste Leroy, který v roce 1755 zjevně jako první na světě, tak se mu podařilo vyvolat sluchovou reakci na statickou elektřinu. A stalo se to v případě, kdy ošetřoval muže, který oslepl na širý zákal, a tady tomuto člověku ovinul drát kolem hlavy a evokoval 12 rázů, jako 12 elektrických pulzů z leidenské láhve. A tady tento člověk okamžitě reagoval a sdělil, že slyšel 12 dělových výstřelů. Doslova do písmena takto, 12 dělových výstřelů. Toto je první zmínka, která naznačuje interakci elektrické energie, tady v tomto případě statické elektřiny, vyvolávající zvukový akustický fenomén, slyšitelný fenomén v uchu. Experimentování tady v tomto směru systematicky ale začalo až v roce 1800, když Alexandro Volta, známý to vědec, vymyslel elektrickou baterii. Ano, stalo se tak tuším v roce 1800. A k výrobě té elektrické baterie použil, tuším, stříbro a zinek se slanou vodou ve smyslu elektrolitu. No a ten článek generoval zhruba 1 volt v rámci jednoho páru tady těchto jednoho páru těch článků. No a on samozřejmě to různě testoval a v rámci toho testování zkoušel i jeden ten pár těch článků přiložit na jazyk, na svůj jazyk, a to, jak všichni známe, tady ten fenomén vyvolalo poměrně intenzivně kyselou chuť, a to v závislosti na směru proudu nebo na směru toku toho elektrického proudu. Tady byste si mohli položit otázku, jak je možné, anebo co způsobuje, že člověk, který když si přiloží baterku nebo elektrickou baterii na jazyk, články ty elektrické baterie na jazyk, tak cítí chuť. Tady průběh elektrické energie vyvolává chuťový vjem. Ano. Tady samozřejmě to nesouvisí s tím, že elektrická energie je nějak chutná, anebo že to je chuť toho kovu, těch kovových paciček, jestli znáte ty ploché baterky, jak jsme měli v 70., 80., 90. letech. Já nevím, jestli je to ještě dneska k sehnání.
Určitě jsou.
Jsou určitě, že? Hmm. Ale tu kyselou chuť asi známe všichni. Jo? Tak zkuste si potom sami odpovědět, co vyvolává tu kyselou chuť. Není to ani ten elektrolit, protože k němu se nedostaneme jazykem. A přesto ten stimul, ten chuťový stimul, ten elektrický proud vyvolá. A když je ten elektrický proud schopen vyvolat ten chuťový stimul, tak proč by nemohl vyvolat zvukový, akustický stimul? Když si ten volta na oko, to znamená na oční víčko, lépe řečeno, přiložil kousek stříbra a dotkl se ho kouskem zinku, který držel v navlhčené ruce, spatřil světelný zákmit, záblesk světla. On sám ve svých pamětech říká, že šlo o velice efektní obrazový nebo vizuální vjem velké krásy. On to takhle to prostě popisuje. Takže tady zase máte k dispozici vizuální vjem, který úzce samozřejmě souvisel s podrážděním, nějakým způsobem s podrážděním zrakového nervu přes orgán zraku. Každopádně ale stimulace sluchu, to znamená stimulace sluchového vjemu, se ukázala být poměrně složitější. Ten Volta se poměrně dost marně pokoušel vyvolat hluk jedním párem kovových destiček. A nepodařilo se mu to. Prostě ta snaha byla marná. Ale pozor, z 30 páry kových destiček, které odpovídaly zhruba 20-voltové baterii, už uspěl. Ano. Do uší si zavedl dvě kovové sondy se zaoblenými samozřejmě konci a na ty sondy samozřejmě připojil určitým způsobem póly, ano, ten minusový a plusový pól těch sestavených 30 párů těch kovových destiček s ekvivalentem 20 voltů. Ano. A on v tu chvíli cítil úder elektrické energie, určitý ráz té elektrické energie, a potom tam píše v těch svých pamětech, že jednoznačně slyšel zvuk, nebo spíše jakýsi hluk, který v obou dvou uších, který nedokázal dost dobře definovat nebo popsat, ale nejvíce se tomu blížilo jakési práskání, jakoby lupání a práskání, jako když jsou práskající kuličky, které v podstatě hodíte na silnici nebo na podlahu. Ale samozřejmě ten zvuk nebyl zdaleka tak silný, tak intenzivní. On to několikrát vyzkoušel a potom samozřejmě on tam jako přiznává, že měl strach z toho, aby si nepoškodil jako svůj mozek, takže už dál tady s těmito pokusy pro něho i asi nebezpečnými nepokračoval. Ale jiní lidé a jiní vědci samozřejmě ano. Karl Johann Grabskinger, německý lékař, experimentoval na této bázi a experimentoval je na sobě, ale i se souhlasem na některých ze svých pacientů a zjistil, že evokovaný hluk, pokud jde o jeho kvalitu, sílu, je velmi variabilní. S tím, že pacienti nejčastěji vnímali či slyšeli zvuky podobné syčení vroucí čajové konvice. Pak často slyšeli právě to zvonění. Ano. Nebo slyšeli zvuky připomínající foukání větru, intenzivního větru. Někteří z těch jeho pacientů, tady toho pana Grabskengerse, také slyšeli nebo vnímali zvukové efekty ve chvíli, kdy se ten lékař jedním párem v podstatě toho kovového těchkových článků dotkl oblasti pod ušním lalůčkem zhruba 1 až 1,5 cm šikmo pod spodní částí ucha pokožky. Ano. A to s určitou pravidelností a systematičností ten efekt byl u těch lidí zaznamenáván. Další člověk, který se věnoval tady tomuto druhu bádání, byl fyzik Johann Reiter, který se nebál tak, jak ten Volta, a pracoval s mnohem většími proudy, konkrétně k experimentaci použil baterie, které obsahovaly 100 až 200, ale i více kovových článků, s tím, že údajně byl schopen evokovat čistý hudební tón, který měl hodnotu, nebo který se blížil, já nejsem hudebník, takže neznám jako tady ty věci v hudbě, ale z těch materiálů se to blížilo střednímu C. No, tak nevím, jestli vám tohle něco řekne, ale takhle prostě to bylo jakoby interpretováno. Někde nad středním, nad tónem odpovídající střednímu C. Samozřejmě mnoho dalších lékařů, ale i fyziků se tady tímto fenoménem v tom 19. století začalo poměrně dost, jak jsem už jsem řekl, intenzivně zabývat. A člověk, který dosáhl poměrně velice zajímavých úspěchů, byl Rudolf Brenner. A tady tento Rudolf Brenner posunul celou tu problematiku o velký kus dopředu, na rozdíl třeba od toho Volty, od toho Alexandra Volty, který v rámci toho svého uvažování, nebo on byl typický takovým tím mechanistickým způsobem uvažování, který samozřejmě tehda dominoval vědeckému myšlení. A v podstatě tady ten mechanistický způsob vnímání světa přetrval více jak 200 století potom. Ano. A to znamená samozřejmě, nebo z toho vyplývá, že ten Volta, on nebyl schopen náležitým způsobem pochopit dopady a vůbec skutečný výsledky těch svých experimentů. On to všechno samozřejmě vnímal spíše jako jakési salonní nebo jakoby efekty, které jsou možná hodné nějakých salonních triků. Ano. Volta třeba byl známý prohlášením, že elektřina a život jsou naprosto odlišné fenomény, s tím, že v lidském organismu nemůže proudit žádná elektřina. A jak víte, tak dneska samozřejmě ten pohled na fungování lidského organismu je úplně někde jinde, protože víme, že lidský mozek a vůbec nervový systém úzce souvisí s toky, s tokem elektrické energie. Dneska existuje odnož kardiologie, která se nazývá elektrokardiologie, protože srdce pochopitelně úzce souvisí s elektrickou energií uvnitř lidského těla. To samé platí i pro lidské buňky, především membránové prostředí mezibuněčné. A jak se dozvíme za chvilinku, tak dalším orgánem, který do této skupiny může být zařazen, je lidské ucho. Dneska se na lidský organismus daleko přesněji hledí jako na elektrochemický nástroj, na elektrochemický aparát. Ano. Lidské tělo je v podstatě elektrochemický aparát. Tak a teď zajímavé na tom ale je to, že dodnes, když se budeme teď věnovat tomu lidskému uchu a vlivu elektrické energie, ale i různých elektrických polí, elektromagnetických polí a tak dále na ten sluchový aparát, tak spousta vědců, ale i lékařů se staví k tady těmto věcem dost skepticky, dost odtažitě. To znamená, že i když jsme za tu dobu učinili ve výzkumu tady v tomto prostředí, tady v této oblasti udělali poměrně velký krok dopředu, velký pokrok, tak ještě bude nějakou dobu trvat, než se prosadí ty nové názorové proudy. Každopádně, když jsem zmínil toho Brennera, toho Rudolfa Brennera, tak tím Brennerovým, jedním z takových významných Brennerových cílů bylo zjistit, zda tedy je možné slyšet průběhy elektrické energie, či nikoliv. Čili jakým způsobem a zda vůbec je zvukový nerv schopen reagovat na vliv elektrického proudu. A Brenner se tomu velice intenzivně věnoval a výsledky těch jeho experimentů zaplnili v podstatě publikaci o 265 stránkách, 265 stránek. A samozřejmě v tehdejší době šlo o velmi přelomovou práci, která průkopnickou práci, která dokázala inspirovat spoustu dalších jeho kolegů. Ano. Takže já nebudu tady nějakým způsobem se rozsáhle a v detailech nebudu rozvádět ten výzkum toho Rudolfa Brennera, ale soustředil bych se spíše na ty nejdůležitější aspekty, které jaksi jsou hodně zásadní pro nás, protože nás z toho praktického hlediska ovlivňují v tom našem každodenním způsobu života a v tom našem každodenním způsobu fungování. Ano. Ten Brenner jednak prokázal a potvrdil, že v rámci toho svého výzkumu, že lidé jsou schopni slyšet a vnímat elektrickou energii nebo působení a vlivy elektrické energie prostřednictvím různorodých zvukových fenoménů, aniž, samozřejmě to se vyloučilo, by do hry jaksi vstupovala takzvaná hyperestézie, která samozřejmě může tady tyto efekty fyziologicky vyvolávat. Ano. Brenner zjistil, že při minimálním elektrickém proudu zvuk, který ti lidé slyšeli, připomínal bzučení mouchy. Jakmile se zvýšil tok elektrické energie o kousíček, tak lidé slyšeli takové velice intenzivní klepání či cvakání, jako když, které nejvíce připomínalo údery dřevěného válečku nebo dřevěného válce o nějakou pevnou překážku. Když se ještě více zesílil ten tok té elektrické energie, tak už ty údery byly daleko silnější a intenzivnější a připomínaly údery kladiva do kovové desky. Ano, takový třaskavý, prostě třaskavý zvuk. No a když ještě se ten tok té elektrické energie zintenzivnil, tak ti lidé nezávisle na sobě vnímali stejně, naprosto stejně zvuk, který připomínal, ale on byl hodně podobný, skutečně hodně podobný zvonění zvonečku, takového toho zvonečku, který si, jo, jste slyšeli někdy, se přivolával třeba k večeři nebo prostě zvoneček pro služebnictvo, takový malinký prostě zvoneček s jasně daným zvukem o poměrně jakoby s vyšším tónem. Jo, ne s hlubším, ale vyšším tónem. Každopádně se také zjistilo, že čím silnější ten elektrický proud byl, tím čistší tón byl vnímán a tím ten tón připomínal zvonění zvonku. Ano. Tak, důležité tady je, a to bych chtěl ještě připomenout, že ti lidé slyšeli stejný zvuk, ano, aniž by se mezi sebou nějakým způsobem měli možnost domlouvat. Ty experimenty, které Brenner realizoval, byly postaveny na zavádění, nebo při experimentech byly používány elektrody, které byly, přikládány do oblasti lebky, oblasti krku, trupu, do oblasti horních končetin, ale i dolní končetin. Ano. S tím, že Brenner zjistil, že zvuk je možné slyšet v takovémto případě pouze tehdy, když oblast vnitřního ucha je stimulována elektrickou energií a součástí té stimulace je i akustický, takzvaný zvukový, tedy akustický zvukový nerv, který je součástí sluchového aparátu našeho. Americký lékař, který se jmenoval Sinclair Tussey, byl jedním z posledních elektroterapeutů takzvané staré školy, který poměrně rozsáhle psal o působení elektrické energie na ušní aparát, to znamená na orgán ucha, a dokonce vydal velice zajímavou učebnici o lékařskou učebnici oblast, jakoby medicínskou učebnici zabývající se nebo související s medicínou o působení elektrické energie na vnitřní ucho nebo na oblast vnitřního ucha. Tady ta učebnice byla vydána už někdy v roce 1921, tak jako pro připomínku. Brennerův výzkum a Brennerovy výsledky a vývody z toho výzkumu, kdy experimentoval výhradně se stejnosměrným proudem, samozřejmě v dalších desetiletích byly zapomenuty a samozřejmě jaksi ten jeho odkaz tedy upadl zapomnění a málo kdo potom byl schopen se tomu prostě to jakoby prosazovat v té, řekl bych, v té komunitě těch vědeckých pracovníků, anebo v té lékařské, samozřejmě medicínské komunitě. Přesto se našli lidé, nelékaři, spíš to byli odborníci na fyziku, kteří spolupracovali, nebo respektive v oboru elektrotechniky, kteří spolupracovali, pouze spolupracovali s lékaři a ty pokračovali v experimentech, ale šlo o opravdu izolované skupiny lidí s tím, že se prokázalo, že zvuky na té slyšitelné úrovni vznikají daleko častěji ve chvíli, kdy sluchový nerv je stimulován katodou, to znamená mínusovým článkem baterie, nikoliv anodou. Přičemž rozsah citlivosti byl skutečně mimořádný. Ten Sinclair Tussey v těch svých materiálech píše o tom, že spousta lidí samozřejmě nezaznamenala žádnou zvukovou reakci, ale jiné skupiny, daleko větší, početnější skupiny lidí byly schopni vnímat tady tyto zvukové fenomény, a to i o velmi hlasité intenzitě. U některých se předpokládalo, že disponují velmi výraznou hyperestézií sluchového nervu, protože jaksi odmítli ti výzkumníci, ti badatelé, odmítli připustit, že by tak intenzivní akustický vjem by ten člověk mohl jaksi vnímat v rámci elektrické stimulace sluchového orgánu. Jenomže ta silná hyperestézie se nakonec u všech těch jedinců vyloučila. Ano. Když se vrátím zpátky, tak kolem roku 1925, to byl taky takový jako takový fenomén, někteří amatérští nadšenci v oblasti radiového vysílání a radiotechniky měli za to, že našli způsob, jak poslouchat rádio bez reproduktoru, a to přímou stimulací akustického nervu. To je takový doplněk, který bych tady jako chtěl ještě uvést, protože je to takové jako taky docela zajímavá záležitost. Byli přesvědčeni o tom, že dokonce i neslyšící osoby, jejichž ušní bubínky prostě nefungovaly tak, jak měly, ale nervová centra byla neporušená, tak byli přesvědčeni, že mohou tady tímto způsobem poslouchat rádio, poslouchat rádiové vysílání. Velice poutavý materiál tady na toto téma svého času sepsal Gustav Eichhorn, který jako odborník na rádiovou technologii se tomu v tom svém osobním životě jako poměrně dlouhodobě věnoval. Ten Gustav Eichhorn si dokonce nechal patentovat, ano, druh ploché elektrody držené u lidského ucha. Ano. Později ale byl ten patent odmítnut, protože se zjistilo, že v podstatě nešlo o nic jiného, než o určitý druh takzvaného kondenzátorového přijímače. Vibrující povrch kůže a elektrody zafungovaly v podstatě místo reproduktoru s evokací obyčejného nebo klasického zvuku, který se pomocí kostí, to znamená tady pomocí různorodých prostě vzájemně propojených kostí, dostal, nebo byl přenesen ten zvuk až do vnitřního ucha. Experimenty některých rádiových inženýrů nicméně vyvolaly celou škálu různých takových jakoby snah a pokusů u biologů stimulovat vnitřní ucho střídavým proudem. Protože, jak už jste asi pochopili, nejdříve nebo v té první fázi se pracovalo pouze se stejnosměrným proudem. A ty experimentace, v rámci kterých byl využíván střídavý proud, se děly podle takzvaného Brennerova schématu. To znamená, že jedna elektroda byla vložena do zvukovodu. Zvukovod ale byl nejdříve naplněn slanou vodou. A druhá elektroda byla přiložena velice buď to na zadní stranu předloktí, anebo na zadní stranu paže, tady v té horní části ruky, horní části horní končetiny, tak aby jsme byli úplně přesní. Lidé, kteří byli vystaveni těmto experimentům, nejčastěji slyšeli tón, který odpovídal výšce tónu frekvencí aplikovaného proudu. Nicméně citlivost u jednotlivých respondentů se vzájemně velmi výrazným způsobem lišela. Například v experimentech, které byly realizovány v Leningradě svého času, nejcitlivější jedinec vnímal zvuk ve chvíli, když byl testován proudem o jednom tisíce cyklů za vteřinu. Jakmile ve chvíli, kdy napětí překročilo jednu pětinu voltu, to znamená nějakých 0,2 voltu. Ano. Nejméně citlivý subjekt vyžadoval ale přítomnost energie nebo přítomnost napětí, probíhajícího napětí o 6 voltech. To znamená, mezi těmi extrémy byl 30násobný rozdíl v citlivosti. Dále se zjistilo, že rozdíly ve schopnosti slyšet elektřinu neměly žádný vztah ke schopnosti subjektů slyšet běžný zvuk. V roce 1936 Stanley Smith Stevens, experimentální psycholog, pracující na Harvardské univerzitě, pojmenoval tady tento sluchový fenomén, o kterém se tady bavíme, zcela novým jménem, nazval ho elektrofonickým sluchem. A o 4 roky později, v roce 1940, navrhl v nově vybudované laboratoři, v podstatě šlo o jakousi psychoakustickou laboratoř, navrhl 3 různé mechanismy stimulace, nebo elektrostimulace sluchového aparátu. Většina lidí s normálním sluchem, když byla stimulována elektrodou v uchu, slyšela výšku tónu, který byl přesně o 1 oktávu vyšší než frekvence aplikovaného proudu, elektrického proudu. Pokud však bylo současně aplikováno záporné stejnosměrné napětí, byli schopni slyšet i onu základní frekvenční i onu základní frekvenční relaci. Vzhledem k tomu, že samozřejmě Stevens měl poměrně rozsáhlé znalosti ve fyzice, v klasické fyzice, tak tady tento člověk dospěl k závěru, takovému finálnímu konečnému závěru, že ucho, lidské ucho, nebo prostě ucho, reaguje jako kondenzátorový přijímáč, přičemž ušní bubínek a protilehlá stěna středního ucha fungují jako vibrující desky takového kondenzátoru. Lidé bez ušních bubínků ale byli schopni slyšet buď takzvanou základní frekvenci, anebo bzučivý zvuk, takový výrazně bzučivý zvuk, anebo obojí. Tu posunutou vyšší oktávu nikdo z těchto lidí, kteří neměli k dispozici bubínek, nebyli schopni slyšet. A jak uvedl už Brenner v těch svých předcházejících výzkumech, uši bez bubínku byly mnohem citlivější na průběh elektrické energie než normální uši, to znamená uši opatřené klasickým ušním bubínkem. Jeden ze Stevensových subjektů slyšel čistý tón ve chvíli, když byl stimulován pouze 1/20 voltu. Stevens proto navrhl, že základní sluchová frekvence, nebo jinak to řeknu, sluch o té základní, o tom základním kmitočtu, o té základní frekvenci, čili ten sluchový vjem o té základní frekvenci, přesně řečeno, byl způsoben přímou stimulací takzvaných vláskových buněk, které jsou součástí vnitřního ucha. U těch jedinců, kteří slyšeli bzučivý zvuk, Stevens navrhl, aby tito jedinci, nebo aby u těchto jedinců byl stimulován sluchový nerv napřímo, úplně v tom přímém, to by se říci v přímém gardu. Takže do roku 1940 byly jaksi identifikovány tři různé části ucha, které byly schopné, teď to zjednoduším, přeměnit elektřinu ve zvuk. Bylo to střední ucho, takzvané vláskové buňky vnitřního ucha a sluchový nerv. Přičemž se zdálo, že všechny tyto tři mechanismy fungují v normálním sluchovém rozsahu, u lidí v normálním sluchovém rozsahu. Stevens se pokusil ještě o jeden další poměrně dost specifický experiment, jehož význam bohužel v té době nedokázal docenit a následujících dalších 20 let ten experiment bohužel už nikdo nezopakoval. A ten experiment spočíval v tom, že subjekt byl vystaven nízkofrekvenční rádiové vlně o 100 kHz, která byla modulována postupně až na 400 Hz. Ucho tady tento signál nějakým způsobem dokázalo demodulovat a osoba uslyšela, nebo byla schopna slyšet velmi čistý tón, který zase se jakoby v té hudební, v tom hudebním výrazu, v rámci těch hudební, v těch výrazových prostředcích hudby byl totožný anebo se blížil tónině takzvaného středního C. Ale mne osobně tady toto nic neříká, takže to nedokážu vám nějak blíže nějak popsat, protože opravdu jsem hudební antitalent a tady tyto terminologie hudební mi nic neříkají. V roce 1960 zavedl biolog Alan Frey do praxe ještě další metodu naslouchání elektromagnetické energii, tentokrát bez umístěných elektrod na lidském těle. Ono to mělo takovou zajímavou předehru, bylo to navázáno na takový příběh krátký, kdy radarový technik v Syrakusách v New Yorku, byl to jeho kamarád, se nechal slyšet, mu prostě prozradil, že je schopen slyšet radar. No a Frey prostě neměl důvod mu nevěřit, takže se domluvili a ten člověk ho doprovodil nebo ho vzal k sobě na to radarové zařízení nebo prostě do toho areálu, kde fungoval, kde pracoval ten radar v těch Syrakusách. A s velkým překvapením Alan Frey zjistil, že také je ten radar schopen slyšet. Frey záhy na to opublikoval tady ten svůj poznatek a v rámci toho článku také uvedl, že jaksi je schopen dokázat nebo prokázat, že jak lidé, tak i zvířata, pokud nemají narušený sluchový nerv, ale jejich hluchota je ovlivněna fyziologicky jinými, řekl bych, jinými defekty v uchu, takže tito lidé jsou schopni slyšet krátké impulzy nebo krátké pulzy mikrovlnného záření při extrémně nízkých úrovních v rámci průměrného nějakého takového průměrného výkonu. A tento jev se později stal známý jako takzvaný mikrovlnný sluch. 60. léta 20. století ale přinesla ještě další poměrně zajímavé překvapení. Došlo totiž k obnovení původního výzkumu takzvaného elektrofonického výzkumu v oblasti elektrofonického sluchu, a to jak s efektem nebo s jakýmsi využitím, tak v oblasti armády, ale i v různorodých civilním využitím. Lékařská komunita tehdy chtěla zjistit, zda lidé, kteří a potřebovali to nějak sjednotit, prostě ten výzkum, zda tedy skutečně lidé, kteří jsou hluší, ale nemají poškozený sluchový nerv, jsou za těchto a těchto a těchto okolností schopni slyšet, respektive vnímat zvuky, vnímat hlas. Vojenská komunita byla inspirována tímto výzkumem zase z pragmatického hlediska, že oni prostě chtěli zjistit a chtěli si ověřit, zda by bylo možné na této bázi vymyslet nový způsob komunikace mezi vojáky anebo mezi astronauty třeba, dejme tomu. V roce 1963 jakýsi Gerhard Solomon a Arnold Starr, pracující na Kudánské univerzity, na půdě Kudánské univerzity, prokázali, že vnitřní ucho je mnohem citlivější na elektrickou energii, než jak se kdykoliv předtím předpokládalo. U dvou pacientů, kteří podstoupili chirurgickou rekonstrukci středního ucha, umístili elektrody přímo vedle kochleárního aparátu. Jeden pacient, jeden z těch dvou, slyšel mírné praskání a takové klepání, jakoby, jo, takové klikání nebo klepání a praskání. A to ve chvíli, a teď prosím pozor, dávajte dobrý pozor, když ten jeho sluchový aparát, ten kochleární aparát, byl stimulován pouze 3 mikroampéry, to znamená proudem, pokud se nemýlím, když tak mě oprav, Pavle,
ano, je to tak.
Proudem o intenzitě miliontiny ampérů, ano, stejnosměrného proudu. Druhý pacient potřeboval k vyvolání stejného efektu 35 mikroampérů, tedy aby slyšel stejný zvuk. Jak se ten elektrický proud postupně navyšoval, klepání, či takové klikání, jakoby zvukové klepání, se změnilo ve zvuk, který připomínal chůzi ve sněhu. Taková křupavá, prostě jemně křupový zvuk. Ano. A když se ještě zvýšil o trošičku tok proudu, tak oba dva shodně slyšeli zvuk, který připomínal fučení větru. Zvuk připomínající foukání, fučení větru. Když kochleární aparát tady u těchto lidí byl stimulován střídavým proudem, tak tento střídavý proud jednoznačně vyvolával čisté tóny, jejichž výška odpovídala použité frekvenci, ano, přičemž ale bylo zapotřebí zhruba 1000x více proudu. Zase, i když řeknu, že bylo zapotřebí tisíckrát větší množství proudu, tak se pohybujeme na úrovni tisícin ampéru. Ano, tisíciny ampéru.
Miliampéru.
Miliampéru, přesně tak. Ano, přesně tak. Díky, Pavle. Tak, a teď. K zajímavým věcem došlo i v laboratořích které byly dislokovány v polovině 70. let na letecké základně Wright Patterson v Ohio. Ti jste možná někteří zbystřili, protože ti, co se zabývají problematikou UFO a mimozemskými civilizacemi, tak ví, že základna Wright Patterson patří mezi 5 vojenských instalací, kde se dlouhodobě koketuje tady s těmito fenomény, a tady v areálu Wright Patterson se nacházela, možná se tam nachází dodnes, já nevím, laboratoř. Já bych to nazval laboratoř pro výzkum fenoménů užitných v rámci elektromagnetické a komunikační války a informační války. V rámci elektromagnetické a informační války. No a tam potom došlo k nějakým odtajnění nějakých materiálů a tak dále, a mezi tím se objevila zpráva, kterou tenkrát v té době sepsal jakýsi Alan Braddon ze společnosti Space Labs i Space Lab Inc. To je něco jako SRO u nás, tuším. A tady ta Space Labs zkoumala, nebo ty pracovníci Space Labs měli zadání z vedení té základny Wright Patterson v rámci té laboratoře konkrétní zadání k výzkumu efektu a praktického využití takzvaného elektrofonického a mikrovlnného sluchu. Přičemž tady tento fenomén by mohl být využíván prakticky u astronautů například na oběžné dráze, anebo u pilotů letounu ve velmi specifických náročných prostě podmínkách, kdy klasická forma komunikace by prostě nebyla možná. Ve skutečnosti jedním z dominantních cílů spočíval ve vývoji efektivního dvouúčelového snímače, který by ti lidé mohli nosit s minimálním nepohodlím během dlouhých misí v natlakovaném oděvu v kosmickém, otevřeném kosmickém prostředí nebo na to oběžné dráze, nebo v těch stratosférických prostě oblastech, kde ty piloti letounů prostě muž musí mít samozřejmě natlakovaný skafandr, nebo kombinézu připomínající skafandr a kyslíkovou masku. A tady ten Alan Braddon zjistil, že elektrofonická zařízení jsou nevhodná pro použití tady tohoto typu, protože zvuk, která vydávala, byl příliš slabý na to, aby byl použitelný v hlučném prostředí letounů anebo kosmických plavidel. S tím, že mikrovlnný sluch byl považován za zbytečný, neboť se tenkrát jakoby zdálo, že je odvislý od krátkých pulzů energie, přičemž ten mikrovlnný sluch není schopen produkovat nepřetržitý zvuk, nepřetržitou akustickou relaci. V roce, nevím přesně teď konc kdy, ale tady asi by bylo dobré ještě upozornit na materiály Patrika Flanagana, nevím, jak se to čte přesně, Flanagan, který byly zveřejněny v časopise Life. Ten Patrick Flanagan tam v těch článcích, v tom seriálu, hovoří o tom, že jaksi zařízení, které se pokoušeli v tom Space Labs prostě nějakým způsobem vymyslet a uvést do nějakého praktického použití, tak v podstatě není nic jiného principiálně, než to, které už bylo patentováno Eichhornem v roce 1927 a které fungovalo přes přenos vibrací prostřednictvím pokožky lidského těla. Přesto přeze všechno Flanagan ale navrhl trošičku jinou technologii, která byla postavená na přenosu frekvencí v ultrazvukovém spektru mezi 20 tisíci až 200 tisíci herci. Ano. Tady tohoto, řekl bych, nápadu se potom chytl i Henry Poharich, lékař Henry Poharich a jeho kamarád, zubař Joseph Lawrence, kteří jaksi měli možnost nějakým způsobem spolupracovat s letectvem na základě nějaké smlouvy, která prostě jim zabezpečovala určitý přísun peněz a tak dále od armády. S tím, že jak ten Poharich, tak ten Lawrence, nepleťte si toho Poharicha s Andrejou Poharichem, to je úplně někdo jiný. Tady hovoříme o Henry Poharichovi, lékaři. Tak tady on s tím Lawrencem se zabývali takzvanou transdermální elektrostimulací. Ano. S tím, že dodávali elektromagnetickou energii na bázi ultrazvukových frekvencí pomocí elektrod umístěných v těsné blízkosti ucha. Zvukový signál přidaný do toho ultrazvukového nosiče byl pak určitým způsobem demodulován lidským organismem, přičemž byl demodulovaný prvek byl potom slyšet na akustické úrovni, prostě jako určitý prostě specifický zvuk. Ano. Tady ti lidé v těch svých experimentech se zaměřili, nebo v rámci těch svých experimentů, jak si došli k poměrně zajímavým zjištěním. Jedno z prvních překvapujících zjištění se týkalo rozsahu sluchu, kterým je většina lidí schopná prostě disponovat. Jo? Řekněme, že například horní hranice sluchu u člověka byla obvykle stanovena na nějakých 13 tisíc až 14 tisíc cyklů za vteřinu. Kmitu za vteřinu. Při použití toho Flanaganova zařízení se zjistilo, že horní hranice slyšitelnosti se posunula u testovaných lidí na až na 18 tisíc cyklů za vteřinu. A dokonce mnozí lidé byli schopni slyšet výšku tónu, který dosahoval úrovně 25 tisíc cyklů za sekundu. Což bylo minimálně, ne-li více, o 5 tisíc cyklů více, než byla většina lidí schopna slyšet. To byl jeden objev. Druhý objev potom spočíval v použití ultrazvukové nosné vlny, prostřednictvím které se výrazným způsobem podařilo eliminovat doprovodné zkreslení. Když byl zvukový signál přiváděn přímo do elektrod bez nosné vlny, nebylo totiž možné rozumět řeči jako mluvenému slovu a dokonce i hudba byla prakticky nerozpoznatelná. Ale když byla řeč nebo hudba dodávaná pouze jako modulace prostřednictvím vysokofrekvenční nosné vlny, stejně jako třeba rozhlasové vysílání na AM aplikaci, tak tělo začalo fungovat doslova do písmena jako radiový přijímač, když dokázalo dekodovat signál a osoba byla schopná slyšet řeč nebo hudbu dokonale, bez jakéhokoliv zkreslení. Bylo zjištěno, že optimální nosná frekvence, poskytující ten nejčistší zvuk, se nachází mezi 30 tisíci a 40 tisíci herci. No a pak konečně za třetí, a to bylo asi to úplně nejpřekvapivější, bylo zjištění, že 9 z 9 hluchých lidí, dokonce i ti, kteří byli hluší od narození, hluchotou, přičemž neměli poškozený nebo výrazně poškozený sluchový nerv, byli tady tímto aplikovaným způsobem, tou transdermální stimulací, schopni slyšet zvuk. Ale s tím rozdílem, že elektrody musely být silněji přitlačeny na kůži a ten hluchý subjekt musel pohybovat elektrodou v oblasti pod uchem anebo před uchem, dokud nenašel přesný bod, přesné místo, které dokázalo ten sluch stimulovat. Podobně, jako, asi bych to přirovnal k tomu, jako kdyby signál musel být zaostřen do jakoby určitého bodu uvnitř hlavy. Do určitého místa uvnitř hlavy. Čtyři lidé s zbytkovým v rámci té skupiny, se kterou bylo experimentováno, čtyři lidé se zbytkovým sluchem popsali pocit, který takto vznikl, jako zvuk, nikoliv jako frekvence, nebo prostě jako vibrace. Lidé, kteří byli od narození hluší, popsali ten vjem jako něco nového a intenzivního. A ti, kteří ohluchli v průběhu života, to popsali jako schopnost slyšet tak, jak si to svoje slyšení pamatovali ještě z dob, když jim sluch samozřejmě sloužil a fungoval. Když byly použity izolované elektrody, lidé s normálním sluchem reagovali na úroveň výkonu až 100 mikrowattů, to znamená miliontiny wattů. Když byly holé kovové elektrody přitlačovány přímo na kůži, bylo zapotřebí více proudu, ale neslyšící mohli touto metodou slyšet naprosto stejně nebo dokonce i lépe než lidé, kteří měli normální sluch. Úžasné. Jakmile byl nalezen správný tlak na správné místo na pokožce, byl prahový elektromagnetický stimul mezi slyšícími, ale i neslyšícími, mezi 1 až 10 miliwatty, tisíciny wattu. Zatímco zvuk přinesl jakoby jen nepatrný nárůst výkonu, to znamená, ta zvuková stimulace jaksi byla odvislá od nepatrného nárůstu výkonu, tak ale ten, řekl bych, akustický fenomén jaksi byl velmi razantní a velmi, velmi výrazný, prostě velmi, velmi silný. No a nakonec se podařilo zjistit, že 10 z 10, to je zase 100%, hluchých, čili neslyšících lidských subjektů, kteří nikdy předtím neslyšeli lidskou řeč, teda dávajte dobrý pozor, bylo schopno porozumět mluvenému slovu již po velmi krátkém zaškolení. Jo? To znamená, po nějakém krátkém kurzu v podstatě byli schopni logicky dedukovat, to znamená jaksi logicky identifikovat charakter jednotlivých slov. A samozřejmě byli schopni si ty slova poskládat do věd. Pacienti, kteří trpěli menší senzoneurální ztrátou sluchu, kteří dokázali identifikovat pouze nějakých 40 až 50% slov, vyslovených klasickým způsobem, dokázali zvýšit skóre své úspěšnosti po transdermální stimulaci bez tréninku na 90%. Takže v podstatě poprvé za celou tu éru toho výzkumu tady v této oblasti se objevily důkazy, že elektroda nesoucí rádiové vlny do pokožky může vytvářet, může evokovat něco daleko mnohem více než jen vibraci pokožky, než jen vibraci kůže. Tito vědci, kteří se tady tímto zabývali, ti vědci, kteří se tady tímto fenomenem zabývali, na základě měření kochleární mikrofonie, tedy elektrických signálů generovaných vnitřním uchem, tak jak si spekulovali o tom, že transdermální stimulace produkuje zvuk kombinací akustických a elektrických účinků vibracemi přenášenými na pokožku a přímou stimulací vláskových buněk přítomných ve vnitřním uchu. Nicméně ale na druhou stranu přiznali, že tyto účinky jaksi sami o sobě neposkytují uspokojivé vysvětlení odpovědi s ohledem na rozpoznávání slov u pacientů, jejíž kochleární aparát byl nefunkční. To je prostě, to byla záhada. Stejně úžasné výsledky, nebo stejně úžasných výsledků se podařilo dosáhnout i při pokusech na zvířatech. Tady bych chtěl zmínit třeba případ dvou psů, hluchých psů. Jeden pes ohlchl v důsledku prostě vedlejších účinků po aplikaci, injekční aplikaci streptomycinu, který zlikvidoval kochleární vláskové buňky v kochleárním aparátu, a druhý pes byl hluchý v důsledku chirurgického odstranění ušních bubínků kochleárního aparátu a kostěných prvků nebo kostěných fragmentů středního ucha. Oba psy, aby reagovali na tady tuto transdermální stimulaci, tak samozřejmě museli, jak bych to řekl, jim musel být zaveden v podstatě ten technologický prvek nějakým způsobem tak, aby ho nepoškodili na to příslušné části těla, tak a samozřejmě aby ho nepoškodili, tak aby to všechno prostě správně fungovalo. No a zjistilo se, že ve velice krátké době oba dva psy byli schopni s 90% efektivitou reagovat na zvukové povely, respektive na zvukové signály, zvukové stimuly. Přičemž, když by se dál pokračovalo ještě v tom tréninku, v tom výcviku, tak ta efektivita by s největší pravděpodobností, jak oni tam napsali do té zprávy, přesáhla ještě těch 90%. Ještě tam byla prostě nějaká rezerva. Ano. Důsledky tady těchto výzkumů měly obrovský dopad. Ano. Protože lidé i zvířata bez funkce toho kochleárního aparátu jaksi bez funkčního toho funkčního kochleárního aparátu mohli na bázi tady této stimulace popisované, mohli evidentně slyšet, a to buď to spekulovalo, buď to tím, že mozek byl nějakým způsobem stimulován napřímo, co se zdálo být i nepravděpodobné, protože zdroj zvuku prostě vycházel z vektoru elektrody, která produkovala prostě nějaké kmitočty, nějaké ty frekvence. A nebo tam potom byla druhá možnost, že kromě toho kochleárního aparátu existuje ještě nějaká další část, nepoznaná část vnitřního ucha, která reaguje na ultrazvuk nebo na elektromagnetické vlny v rozsahu ultrazvukových frekvencí. A jelikož většina slyšících subjektů dokázala slyšet mnohem vyšší frekvence, než jaké byly schopni slyšet za běžného normálního fungování sluchového aparátu, tak tady toto druhé vysvětlení se postupně jevilo jako nejvíce pravděpodobné, nebo mnohem, mnohem pravděpodobnější. Ano? Tak teď to zase trošičku posuneme dál. Já se podívám, ono už je 10:45. Nejda.
Ano,
tak
ano.
To jsme teda pokročili hodně.
No, zatím žádné otázky nemám, tak můžeš pokračovat.
Jo, jasně.
Je to dost monotématický dneska, tak možná, že...
Já vím, no, já vím, ale ono je to... Mně se to jeví jako hodně zajímavé, protože,
jo, je to zajímavý,
protože ale... tady z toho prostě, jak si to můžeme daleko sáhle a poměrně rozsáhlé důsledky, že?
Mm-hmm. Jo, takhle, kdybyste někdo chtěli zavolat samozřejmě, tak telefon 608 12 14 19, já si myslím, že Jardo by mohli teď vět, případně.
Tak případně jo, ale já toho tady mám ještě taky dost.
No takže, tak dobře, tak pokračuj, prosím.
Takže jasně. Samozřejmě, že když to přeneseme do současné doby, tak dneska jsme schopni v podstatě prostřednictvím nějakých 8 až 20 elektrod úspěšně stimulovat až nějak kolem 30 000 nervových vláken v roce nebo do roku 2017 počet takzvaných kochleárních implantátů, který v podstatě funguje na této prapůvodní prostě bázi, kterou jsem tady vysvětloval, přesáhl nějakých 500 000. Ano. Problém ale je v tom ten, že tady tyto kochleární implantáty jsou schopny zprostředkovat robotické zvuky, které neduplikují, nejsou schopni duplikovat klasický normální zvuk. Většina pacientů pak tady s tímto kochleárním implantátem se je schopná podle těch výsledků se naučit rozumět pečlivě artikulované řeči dostatečně dobře, to ano. Dokonce oni jsou schopni třeba používat telefon, mobil, no prostě telefon v tiché místnosti, to znamená v tichém prostředí. Ovšem v průměrné hlučném prostředí už nejsou schopni rozlišit hlasy, ani rozpoznat hudbu a nejsou schopni ani konverzovat. Bohužel lze tady konstatovat, že porozumění a pokrok v oblasti elektrofonického sluchu se prakticky zastavil. Vím, že nějaký výzkum mikrovlnného sluchu probíhal ještě v 90. letech až někdy do roku 2004, 2005, ale pak to také prostě vyšumělo vyšumělo do Stracena. Ano. Těch faktorů, proč k tomu došlo, je samozřejmě celá řada. Já si se domnívám, že tady do určité míry bude hrát zase politika nějakého takového globálního lobby, které se specializuje na protetické pomůcky. Tady samozřejmě pomůcky, které umožňují nějaké míře prostě slyšet a které ale nejsou levné. A ty levné a všeobecně dostupné mechanismy a prostředky jsou bohužel jaksi ignorovány, bagatelizovány, protože samozřejmě to lobby z toho nemá patřičný zisk, že? Aby jsme dobře docenili a pochopili, jak důležitá je tady tato oblast a samozřejmě, jaké to potom má dopady i na ten náš každodenní život a jak to souvisí i s těmi různými jinými fenomény a ne zrovna příjemnými v souvislosti s působením elektromagnetických polí, mikrovlnného záření a obecně elektrické energie nebo té elektrifikace na lidskou bytost, tak je potřeba si něco říci k takzvanému elektromodelu lidského ucha. V normálním uchu se nachází ušní bubínek, který přijímá zvuk a přenáší vibrace na tři malé kosti, které se nachází ve středním uchu. Ty kostičky, předpokládám, všichni velice dobře znáte. První se nazývá maleus, neboli kladívko, druhá inkus, neboli kovadlinka a třetí se nazývá, jak ona se nazývá? Stapes, třmen. Ten třmínek je poslední kost v řetězci tady těchto kůstek nebo chrupavek a ty kůstky jsou v podstatě, kdybyste si představili jejich velikost, tak jsou...
Je tam obrázek, Jardo, na televizi.
Poloviční jak zrnko rýže. Jsou velice malé, jsou menší jak zrnko rýže. Zhruba polovina zrnka rýže. Jo, prostě dohromady. Je. A tady tyto kůstky vlastně se podílí na vlastně přívodu nebo na převodu nebo přívodu frekvencí do kochleárního aparátu, což je struktura ve tvaru šneka. Tam to vidíte na tom obrázku, tak. Předpokládám. To je, děkuji ti, Pavle. Struktura ve tvaru šneka, kochleární aparát, který je obklopen extrémně tvrdou kostí. Ta kost je nejtvrdší v těle. Je zjištěno, že se jedná o nejtvrdší vůbec kost, kterou máme. A celý tady tento systém je zázrakem, dalo by se říci, miniaturizace. Ano. Kochleární aparát není větší jak lískový oříšek. A přesto dokáže v podstatě modulovat jak řev lva, jak řev startujícího tryskového letounu, tak zpěv slavíka, pískání myši, anebo šumění větru ve stromech. A všechny tyto zvuky je ten kochleární aparát schopen reprodukovat s naprosto dokonalou věrností v podobě elektrických signálů, které přenáší do našeho mozku.
Ano, je tam dynamika přes 100 decibel, takzvaně, a to je hrozně moc.
To je neuvěřitelný. No. A jak je to prťavonky, ten aparat, ten mechanismus. Zajímavé je, že dodnes nikdo přesně neví, jak vlastně je schopen ten aparát toho dosáhnout. Ano. No a to málo, co se o tom ví, je s největší pravděpodobností prostě špatně. Ale o tom ještě budeme hovořit později. Augustus Polman, profesor anatomie a děkan lékařské fakulty na univerzitě v Jižní Dakotě, svého času, jak si řekl, nebo takový v rámci prostě, se prostě vyjádřil tady této věci, jako ve smyslu toho, že je velmi politováníhodné, že není k dispozici žádný mechanismus, který by z vědecké literatury odstranil ty interpretace, které se ukázaly jako nesprávné v souvislosti s fungováním lidského ucha. A Polman tady tuto myšlenku vyslovil v roce 1933 a měl na mysli 70 let předcházejícího výzkumu. Ano. Přičemž za celou tu dobu se nepodařilo z té vědecké literatury vymítit ty zásadně chybné předpoklady o tom, jak ten kochleární aparát, který je naplněn specifickou kapalinou, ve skutečnosti vlastně funguje. Jenomže po roku 1930 uteklo dalších 70, nebo 80 let a ta situace je naprosto stejná. A ta chyba se přenáší, na další generaci. Tak teď k tomu kochleárnímu aparátu. Tak ten kochleární aparát obsahuje takzvanou kochleární spirálu, která je po své délce rozdělena na takzvanou horní a dolní komoru, a to rozdělení je tvořeno dělící přepážkou, která se nazývá bazilární membrána. A na této bazilární membráně je posazen takzvaný Kortyho orgán, který obsahuje tisíce takzvaných vláskových buněk s připojenými nervovými vlákny. Už v roce 1863 velký německý fyzik Hermann Helmholtz, já už těch jmen mám tolik v hlavě, že Hermann Helmholtz navrhl, že ten hlemíšť, v podstatě ten kochleární aparát, ten hlemížděk, ten šnek, je jakýmsi podvodním klavírem, a v té se představě navrhl, že v podstatě tam vevnitř, v tom vnitřním uchu existují něco na způsob rezonančních strun, což by měla být vlákna různé délky v rámci nacházející se v prostředí té bazilární membrány. Tady ta membrána má schopnost jako se různě zvětšovat a zmenšovat, ona je poměrně jakoby pružná, podle toho, jak samozřejmě na ty frekvence přicházející reaguje celý ten kochleární aparát. Ano. Helmholtz předpokládal, a znovu říkám, to bylo v roce 1863, Helmholtz předpokládal, že přenos zvuku je v podstatě záležitostí mechaniky a pákového efektu. Jo? Mechaniky a pákového efektu. A představte si, samozřejmě, že to byl chybná představa, ale představte si, že následujících 150 let celou tu dobu se stavělo na tady této jeho původní teorii pozoruhodně jen s malými obměnami a změnami. Ano? Přičemž tady podle tohoto Helmholtzova modelu, říkám 150 let, oni v podstatě byli přesvědčeni, že to tak funguje. Podle toho Helmholtzova modelu pohyb třmínku funguje jako malý píst, který pumpuje tekutinu ve dvou oddělených komorách do toho kochla, v tom kochleárním aparátu, jakoby tam a zpět, jako sem tam, což způsobuje, že ta membrána, která rozděluje tu horní dolní komoru, se ohýbá v podstatě nahoru a dolů, čímž dochází k stimulaci vláskových buněk, které se nachází, jak už víme, v té membránové struktuře, a na základě toho dochází k vysílání nervových impulzů, respektive elektrických impulzů do příslušné oblasti lidského mozku. S tím, že pouze ty části membrány, které jsou naladěny na příchozí zvuky, se ohnou a pouze ty vláskové buňky, které sedí v té konkrétní části té stimulované membrány, vysílají ty elektrické signály do toho mozku. Jenomže, když pominu mnohé ostatní, tady tento model vůbec nevysvětluje schopnost slyšet elektřinu. Slyšet elektrický proud. Rovněž tak nedokáže vysvětlit některé z nejzřetelnějších rysů vnitřního ucha. Například, proč má hlemíšť tvar, nebo ten kochleární aparát má tvar šnečí ulity? Proč má zrovna tvar šnečí ulity? Proč jsou tisíce vláskových buněk seřazeny ve čtyřech dokonale rozmístěných řadách, jedna za druhou jako klávesnice na varhanech? Proč je kochleární aparát obalen nejtvrdší kostí lidského těla v takzvané ušní tobolce? Proč je kochleární aparát, hlemíř, tak, řekl bych, naprosto přesně neměnný, kdy i v dospělosti lidského jedince zachovává naprosto stejnou strukturu, jako ve chvíli, když došlo, nebo když dochází k jeho vzniku v děloze v 6 měsících těhotenství u vyvíjícího se plodu. Totiž jeho velikost a struktura se nikdy nezvětší ani o milimetr, když to prostě řeknu z toho absolutistického hlediska. Všechny jiné, v podstatě dalo by se říct, nevím jestli všechny, ale valná většina jiných orgánů a části těla se postupně jakoby vyvíjí tím, že jakoby rostou, že jo? Od menších k větším. Kosti rostou, orgány se rozrůstají, jo? Jsou větší a tak dále. Kdežto tady tento prvek zůstává absolutně stejný. A teď, proč, to je další tak pozoruhodná otázka, proč je kochleární aparát u velryby jen o malininko, o pár procenta větší než u myši? To je pozoruhodná záležitost. Ano? Jo? Jak je možné umístit obrovské množství tisíců rezonátorů, těch vláskových buněk, vibrujících ve větším hudebním rozsahu než ty nejúžasnější varhany na světě, a to všechno je umístěno do prostoru, který není větší než špička našeho malíčku. To je naprosto pozoruhodné. Takže pozor, přátelé, naše ucho je příliš citlivé na to a příliš precizní na to, aby fungovalo systémem mechaniky, pák a podobně. A byl to právě Polman, který jako první upozornil na tento zjevný rozpor, čili na tuto skutečnost. Skutečnými rezonátory, těmi rezonačními aparáty v uchu, tedy těmi strunami klavíru, zdá se, museli být tisíce, nebo jsou tisíce vláskových buněk seřazených v řadách a odstupňovaných podle velikosti ve směru od spodní části kochleárního aparátu. A vláskové buňky jsou extrémně citlivé na jako na tlak, nikoliv na pohyb. Tady toto všechno také vysvětluje, proč je kochleární aparát uložen za nejpevnější, nejhustší, nejpevnější kostí v lidském těle. V podstatě ten kochleární aparát je zvukotěsná komora, která má schopnost, nebo která plní funkci přenášet zvuk a nikoliv pohyb. Ano, přenášet zvuk, čili zvukové vibrace, prostřednictvím jemných, takzvaných jemných vláskových buněk. Dalším vědcem, který do tady této pozoruhodné skladačky přidal další kousek, byl anglický lékař a biochemik Lionel Naftalín. Lionel Naftalín zemřel v roce 2011 v požehnané věku 96 let, poté, co tady na tomto problému, který si teď vysvětlujeme, pracoval 50 let přes půl století. Ano. A tady tento člověk, Naftalín, vytvořil nebo vypočítal velice přesně, že ucho, a prokázal, že ucho nezávislé, je příliš citlivé na to, aby fungovalo prostřednictvím toho standardního mechanického modelu, který ale do dneška v podstatě je jakýmsi alfou a omegou a z nějakých záhadných důvodů je problém prostě jak si upgradeovat ten 150 let starý teorem. Ano. A teď zajímavá věc, nebo taková zvláštnost. Je prokázáno, že nejtišší zvuk, který člověk může slyšet, má energii, která je menší jak 10 na minus 16 watu. Přátelé, to je energie o velikosti 1/10 000 jedné biliontiny watu na centimetr čtvereční. Což tato energie 10 na minus 16, tak jak Naftalín vypočítal, vytváří tlak na ušní bubínek, který je jen o málo větší než tlak vyvíjený náhodně se pohybujícími molekulami vzduchu. Dokážete si představit tu extrémní citlivost tady tohoto aparátu, který se nachází v oblasti vnitřního ucha? Jo? Naftalín na základě tady toho zjištění prostě veřejně prohlásil, že stávající ta zkostnatělá dominantní teorie o fungování ucha je prostě neudržitelná. Jo? Tak malé energie by nemohly pohnout bazilární membránou. Jo? Na základě toho mechanického přenosu. Ano. Předpokládaným tím pákovým mechanismem by nedokázali pohnout ani těmi kůstkami středního ucha. Takže jako mi jde o to, abyste tady uviděli tu absurditu té takzvané standardní teorie. Ano. Na prahu slyšení lidský bubínek vibruje na vzdálenost 0,1 angstrému. Prosím vás pěkně. Což je 1/10 průměru atomu vodíku. A pohyb bazilární membrány je vypočítán na pouhých 10 bilionů centimetrů. Jako 10 biliontin centimetrů. Což je jen o málo větší vzdálenost, než je průměr atomového jádra. A mnohem menší vzdálenost, než je průměr molekul. Které tvoří molekul, které tvoří tu membránu přímo. Ano. Tento pohyb subatomárních rozměrů způsobuje, že se senzory na vláskových buňkách ohnou, ale ohnou v rámci supermikroohybu, což spustí elektrickou depolarizaci uvnitř těch vláskových buněk, a dojde k vystřelení jakoby elektrického výboje přes připojené nervové vlákno do příslušného mozkového centra. Takže naprosto pozoruhodné informace. A tady v těchto pozoruhodnostech, pokud dovolíte, bych rád pokračoval ještě za týden, protože ono to má mnohem jiné dopady a jiné rozvetvení. Ano. Takže já nevím, kolik máme hodin, protože
no,
já
už máme 10 minut, už přetahujeme, Jarouši.
Tak to se omlouvám prostě, ale...
Jsi se do toho zabřet hodně.
Jsem do toho zabřet, ale jsou to informace, bych řekl, zajímavé, pozoruhodné a myslím si, že málo kdo tady o tomhle věděl. Jo? Mm-hmm. Že jak extrémně citlivý aparát nám funguje prostě v uchu. Jo?
Hele, je tu ještě telefon, jestli teda ano, můžu. Jo?
Určitě.
Tak jo, takže přeci jenom jeden telefon ještě vezmeme do vysílání, tak prosím.
No, dobrý večer, tady Petr u telefonu.
Dobrý večer.
Já jenom dobrý večer. V souvislosti s tím povídáním zdravím vás, pánové, krásný večer, poslouchám vás už rok a v souvislosti s tím uchem, tak jak je váš názor na to, že tam je velmi propojeno uvažování nějak z mý strany o Plankové konstantě. Planková konstanta prostě mi přijde nějak s tím velmi propojená, anebo v těch mini rozměrech a vůbec, tak co si o tom myslíte?
Dobře, ano. Tak děkujem za otázku.
Děkuji za velmi zajímavý dotaz. Děkuji za velmi zajímavý dotaz. A na ten dotaz bych odpověděl asi tak, v krátkosti.
Ano, protože máme hodně hodin.
Ukazuje se, že to fatální mikro, když půjdeme až na to fatální mikroprostředí v našem lidském organismu, tak všechny v podstatě ty, ono v lidském těle je všechno důležité, takže to, co řeknu, možná bude znít divně, ale všechny ty extrémně důležité systémy na té mikroúrovni jsou kalibrovány na Plankovou konstantu. Což o tom se ví, ale moc se o tom nemluví a nemluví se o tom v určitých kruzích proto, protože nikdo na to nezná odpověď. Proč tomu tak je? Já bych jenom řekl toliko, že když Plankovou konstantu bychom transformovali nebo prezentovali nebo přenesli do oblasti geometrie, do geometrického prostředí, tak ta Planckova konstanta podle mého názoru je pevnou a nedílnou součástí takzvané posvátné geometrie, čili architektury stvořitele v makrokosmickém, ale i mikrokosmickém prostředí. Je to jeden ze základních stavebních axiomů, je to kalibrační prvek, je to v podstatě extrémně důležitý rezonanční nástroj, který podle kterého jsou kalibrovány různé další systémy přírodního samozřejmě formátu, přírodního charakteru. A jak už jsem řekl, na té makro, ale i mikroúrovni, protože tady samozřejmě analogicky se to dá přenášet v řádech směrem nahoru, ale i v řádech zase směrem dolů. Ta Planckova konstanta má nějaký základ, má nějakou základní hodnotu a pak jde lze samozřejmě transformovat v řádech směrem nahoru a směrem dolů hypoteticky, protože ona v podstatě, jakoby, pokud se nemýlím, určuje jakoby ten nejmenší, tu nejmenší úroveň, rezonanční, vibrační úroveň tady toho našeho stvořeného světa.
Mm-hmm. Já si myslím, že to je dostatečná odpověď a že zbytek zase příště. Takže Jardo, moc děkuji. Bylo to dneska taky zajímavé. No, možná, že někoho to trochu dneska nezajímalo. Bylo takový monotematické, takové dřív technické, takže uvidíme, jak na to lidi budou reagovat. ale já si myslím, že i toto je třeba.
Tak co se stane? Při nejhorším dostanu vynadám.
Ne, ne, to v žádném případě. To v žádném případě, ale jak říkám, i toto je třeba, ano, i ty technické věci. Mně osobně se to líbilo, protože já jsem technik víceméně, takže mně se to moc líbilo. Takže mějte se moc hezky a zase za týden. Ahoj.
Ahoj, ahoj.